čtení z písma slyšíme z druhé knihy Mojžíšovi, z 18. kapitoly knihy Exodus, příběh o tom, jak Mojžíšův tchán Jitro přišel za Mojžíšem, prohlédl si, jak to tam chodí a jak to také dopadlo, uslyšíme. Jitro, Mojžíšův tchán, přišel za Mojžíšem s jeho syny a s manželkou na poušť, kde on tábořil. Přišel až hoře Boží. Skázal Mojžíšovi, já, tvůj tchán Jitro, jsme přišli k tobě i tvoje manželka a s ní oba tvoji synové. Mojžíš tedy vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se, políbil ho, popřáli si navzájem pokoj a vešli do stanu. Mojžíš vypravoval svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, a o všech útrapách, které je potkali na cestě, a jak je Hospodin vysvobodil. Jitro měl radost ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli prokázal, a že jej vysvobodil z moci Egypta. Řekl, požehnán buď Hospodin, že vás vysvobodil z moci Egypta z ruky faraonovi, že vysvobodil tento lid z područí Egypta. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Odplatil jim podle toho, jak se vypínali nad Izraele. A Jitro tchán Mojžíšův pak připravil Bohu zápalnou oběť a obětní hod. Áron a všichni izraelští starší přistoupili, aby s Mojžíšovým tchánem pojedli před Bohem chléb. Na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami, učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády, učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek, a dosaď je nad nimi za správce, nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě. Každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. A Mojžíš svého tchána uposlechl, učinil všechno, co řekl, vybral schopné muže ze všeho Izraele, ustanovil je za představitele lidu, za správci nad tisíci, sty, padesáti a deseti, a ti soudili lid, kdykoliv bylo potřeba. Obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. A potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se zase ubíral do své země. Tolik slova prvního čtení. Kázání pokračujeme v průběžném čtení skutků apoštolských. Prosím, povstaňte a poslyšte z šesté kapitoly skutků příběh nadepsaný Volba sedmi jáhnů, neboli diakonů. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedostává každodenně spravedlivého dílu. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nich se ví, že jsou plní ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme se i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství, přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. A slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Tolik slova písma. Úplně, bratři, sestry, milé děti, úplně první verš, první větička toho čtení určovala časový údaj, kdy se to stalo. Tak schválně, jestli si vzpomenete, ono to tam tak jako prošumělo. Neli, že nevadí, v té době, kdy učedníků stále přibývalo, stalo se cosi. A mně to tak jako zaznělo za těch dávných a dávných časů, když rytíři bojovali s dřevci a křesťanů ještě přibývalo, tak se dály takové ty zvláštní věci. Ale... Čili v době, kdy to Lukáš píše, už to tak zjevně není. Učedníků nepřibývá. Stojí za to mít na paměti, že už pamětníci těch prvních bouřlivých časů, kdy zbor rostl, zažili i dobu výrazně klidnější. Jde o to, abychom každou dobu využili k tomu podstatnému, abychom poznali, co je důležité. Situace se může měnit, jen se podívejme, jak se situace v jeruzalémské církvi po letnicích měnila. Takže církev vznikla a zažila první pronásledování. Tak zapřemýšlejte nějaké to pronásledování, co se kde komu jak stalo. Jaké pronásledování zažila církev krátce po letnicích? Zavzpomene někdo? No. Nic ani ťuk, že by třeba jako někdo... Prosím? Kamínek. Kamenování. Štěpánovi kamenování se ještě dostaneme, ale taky, že se třeba někdo dostal do vězení, to vám jako nic z nedělky neutkvělo, že zavřeli, že před veleradu předvedli Petra a Jana a zakazovali jim, pak je zbičovali a tak. Pronásledování zvnějšku, snaha umlčet církev násilím. První reakce, utneme jim, zatneme jim tipec, a apoštolové se modlili a prosili, aby obstáli, aby měli sílu, aby to nevzdali, aby mohli dál kázat evangelium. Takže oni jim řekli, ne, vy už nesmíte mluvit o Ježíši, a zbičovali je. Zbičovat bylo 39 ran bičem, přitom lezou kosti ven. A oni stejně řekli, a jo, a dobře, a stejně budeme o tom Ježíši vyprávět, a zase šli dál a povídali. Takže dále vyprávěli, to říkali, hlavně jak lidi vědí, že Ježíš Nazarecký stal z mrtvých. To je sice roztomilé, že nám říkají, že to říkat nesmíme, ale my to říkat chceme, protože to lidi musí slyšet. A lidi to slyšeli a obraceli se k Ježíši, přijímali ho jako pána, nechávali se pokřtít. Církev byla stále něco zajímavého, lákavého. Lidé viděli, že církev je dobrá, že přes všechny zákazy stojí za to do ní patřit. Takže tahle ta metoda zničit církev, pravdě ďábelská metoda zničit ji násilím, nevyšla. Tak ďábel zkusil rozložit církev zevnitř. První rozkol v církvi, kde nastal nějaký problém s křesťanama mezi sebou. Skončilo to dokonce smrtí hlavních aktérů. Manželský pár, který se pokusil v církvi švindlovat. Kdo pak to byl? Dáte dohromady jméno? Ananiáš a Safíra, ano, podle drahého kamenu Safíru byste si to mohli zapamatovat, nevím, jestli ta paní byla zelená, ale snad ne, no potom už jo. Tedy v církvi se objevili lidé, kteří chtěli být zajímaví. Ono to bylo in být v církvi, byli obdivováni, jo, tak někdo přišel, rozdal všechen svůj majetek, oni taky chtěli vypadat takhle in, takhle noblesně, že tak jako přišli, že také tedy rozdali všechen svůj majetek. Můžeme si představit, jak by to asi dopadlo, kdyby jim na to Petr a ostatní apoštolové skočili. A teď se to profláklo, teď se to provalilo. To by hodilo velmi špatné světlo na ostatní. Oni špatné historky se drží neskutečně dlouho. Znám to z různých sbírek na různé kvalitní humanitní projekty a stačí jeden podvodník, který švindluje a prodává nějaký nesmysle, a ejhle, už lidi nechtějí dát vůbec nic a nechtějí podpořit. Možná, to jsou podvodníci, já jsem to čet, tamhle to psali v Blesku, že to je, že tam byl nějaký podfukář a všichni jsou to podfukáři. Takže kdyby se profláklo, že Ananiáš a Safíra jsou podvodníci a že jim to prošlo, tak se řekne, no, ty křesťani jsou podfukáři, vůbec jim to nevěřte, oni to vůbec v dobrým nemyslej, to je nějaký švindl, teď se na ně podívejte. No ale neprošlo jim to, byli odhaleni, nikdo je k ničemu nenutil, nemusel, ale oni chtěli takhle jako zajímavě vypadat. Takže ani rozložit církev zevnitř pošpiněním a tím zastavit to kázání apoštolů, aby už je nikdo neposlouchal, ani tohleto ďáblu neprošlo. Neprošla mu metoda násilné likvidace, neprošla mu metoda rozkladu zevnitř, dál se zvěstuje evangelium, dál lidé mluví o tom, že Ježíš Nazarecký stal z mrtvých, že Ježíš je Mesiáš, stále a stále církev roste, jsme v té době, když církev ještě rostla, protože se káže evangelium. Církev svůj kredit nestratila, lidé stále chtějí k církvi patřit. A tak třetí fígl, a to je ten dnešní fíglík. Zlo zvnějšku nezabralo. Zlo zevnitř nezabralo. A tak ďábel zkusí křesťany rozptilovat, rozptýlit je, zmást je. Najde něco, co je dobré, a tím se pokusí nahradit to ještě důležitější. Pokusit se vyměnit kázání evangelia za zásobování potřebných jídlem. Tohle je moc záludný útok. Jeden chytrý pán řekl něco v tom smyslu, že dobré je největší překážka ještě lepšího. Když si o něčem řeknete, no to je dobrý, třeba učila ses na tu matiku, jo, jako dobrý, jako mám to, jak to v hlavě mám, tak když si myslíte, že už to je v té hlavě dobrý, tak už vás to nemotivuje být ještě lepší. Přece jenom si na tu matiku ještě na chvilku sednout a ještě si pár příkladečků spočítat. A tohleto je stejný triček. Dávat potřebným jídlo, starat se o ty vdovy, které tam neměly co jíst, to je rozhodně chválihodný počin. Ani popel proti tomu, že lidé, kteří dávají na jíst potřebným, dělají důležitou a dobrou práci. Průšvih nastane, když se bude dělat v církvi jenom tato práce. Jenom. Když se z církve stane charitativní organizace, která bude rozdávat jídlo a zapomene na to nejdůležitější. Takže zkuste vymyslet, co bylo to ještě důležitější, co Petr chtěli dělat dál místo toho, aby se starali o hladové. No, už to tu padlo asi 6krát, tak byste si mohli vzpomenout. No. Nic, ani ťuk, o hrůzo. Modlit se a kázat, děkuju. Máme naději, že tenhle sbor poroste. Představte si, jak by to mohlo dopadnout. Do kostela přijdou lidi, kteří už pár dní nejedli. Tož apoštol Petr přestane kázat a jde dělat něco k jídlu. Evangelista Matouš přestane psát evangelium, apoštol Pavel přestane psát dopisy, Jan se vykašle na zjevení, protože je potřeba nakrájet chleba, uškrabat brambory, uvařit polívku, ostatní členové sboru míchají pomazánky, no práce je spousta, hladových moc, na nějaký modlení není čas. A teďko ty apoštolové udělali něco úžasného a my si z nich můžeme a máme brát dodnes příklad. První věc, sami neopustili ten svůj vlastní úkol. Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Po 90. roce hrst mých kolegů farářů vstoupilo do politiky a byl z toho ohromný boom a ohromné halo, to je paráda, prostě dostali se až do parlamentu a tak. A mě blízký hlas říkal, je to fakt taková výhra? Odejít z kazatelny? Opustit kázání Božího slova proto, aby se dostali do politiky? Může se tím farář chlubit? Neměl by se za to spíš stydět? A tohle to by se mohlo přesně stát, že by apoštolové přestali kázat, už by nechodili do soupořadí do Jeruzaléma, ale mázali by chleby. Určitě by ty hladovci měli radost, ale výhra by to nebyla. Bohu by se nelíbilo, kdyby přestali kázat Boží slovo a začali sloužit při stolech. Pán Ježíš je přece kdysi povolal Petra, Ondře, Jakuba a Jana od rybářských sítí, Matouše z celnice, Šimona Zélotu z přepadového protiřímského oddílu, Pavla si za pár týdnů zastaví před Damaškem. A všechny tyhle ty lidi si Pán Ježíš povolal, aby zvěstovali evangelium. Jděte a zvěstujte, blíží se království Boží. Aby lidi vyprávěli těm dalším lidem o Ježíši, o jeho smrti a zmrtvých stání. Aby lidem říkali, že Bůh má řešení pro všechny jejich problémy, potěšení do každého zármutku, naději do každé obavy z toho, co bude dál. Že to všechno je tak, či onak skryto v Ježíši Kristu, v tom, co dělal, říkal, prožil. A že když tomuhle člověk uvěří, když pak nad tím přemýšlí, tak se mu otevírají nové cesty, nabízí nové pohledy. A oni to dělali, tohle to dělali celou dobu. Kázali, psali dopisy, sepisovali vzpomínky na to všechno. Takhle to mělo být, takhle to správné, byla by chyba, kdyby šli dělat něco jiného. Takže v téhle zkoušce obstáli, nevyměnili jedno za druhé. Pochopili, co je ten důležitý úkol, pochopili, co mají dělat. Ale je to ještě jiné pokušení, kterému mohli podlehnout. Doposud dělali apoštolové všechno. Oni byli jedinou řídící osobou, která všechno zvládla. Všichni tam stáli, čekali a oni jim povídali, vykládali. Když kdokoliv cokoliv potřeboval, tak šel za nimi. Když někdo chtěl slyšet evangelium, šel za nimi. Když měl problémy, obavy, smutek, šel za nimi. Ale když někdo prodal svůj dům, peníze přinesl apoštolům. Když byly nějaké spory, šlo se s tím za apoštoly. Co pak by nestihli ještě namazat ten chleba? Je to zase takový problém, aby se postarali ještě o ty vdovy, co nemluví aramejsky, ale řecky? No vypadá to, že už ne. Aspoň Petr tu situaci vidí tak, že by musel něco pustit. A že by hod musel přestat kázat Boží slovo a pak teprve by mohl sloužit při stolu. A teď si apoštolové uvědomili jednu v té době naprosto nesamozřejmou věc. Že Duch svatý nepovolal jenom je a že povolává k různým službám. Diakonia, řecké slovíčko diakonie, které znamená službu, a je tam zmíněna služba slova a služba stolu. Obě dvě jsou to služby, ke které povolal Duch svatý. Nám to dneska připadne celkem samozřejmé, protože nám funguje staršovstvo. Ale tenkrát to byla naprosto nečekaná záležitost. Zavzpomínejme na Mojžíše z prvního čtení. Jaký měl problém Mojžíš v prvním čtení? Co se mu to tam dílo? No je to tak. Všechno řešil sám. No a když všechno řešil sám, tak to nestíhal. Stojí a tam je fronta na Mojžíše a on vždycky přijde, on tak jako přemýšlí, rozhodne, pak jsou další a další a další. Ty tisícovky lidí, kteří za ním chodili, to je nestíhačka. To nešlo. Ale Jitro jeho tchán mu velmi moudře říká, je to špatný na všechny strany. Ty se strháš a těm lidem stejně nepomůžeš, protože to nemáš šanci stíhat. Vem si ty důležité věci, to, k čemu Bůh povolal tebe. On si tě vzal nahoru na Sinaj, tam ti dal desatero, dal ti zákon, tak tohle to přece lidi uč, to je to důležitý. Ty jsi s ním mluvil u toho ohnivého keře, tak jim mluv o Pánu Bohu. Ale aby si řešil ukradený slepice, to fakt řešit nemusíš. Takže ustanov si velitele nad většími a menšími skupinami a teprve, když to nebudou zvládat, oni je pošlou za tebou, neboj se. Na Mojžíš svého tchána uposlechl, učinil všechno, co řekl, vybral ty muži a ti pak soudili lid, když bylo potřeba. A menší záležitosti soudili sami a jenom ty důležité předkládali Mojžíšovi. Nám to pořád připadá dneska samozřejmé, ale tahle delegace pravomocí, to tehdy vůbec samozřejmé nebylo. Ono to totiž znamená, že ten Mojžíš si musel přiznat, že nezvládá. To si nikdo nepřiznává rád, že nestíhá. Ty apoštolové si museli říct, no tak dobře, tak už nebudeme tak úplní šéfové. Budou věci, do kterých nebudeme vidět, kterým nebudeme rozumět, protože péči o to jídlo, hod bude na starosti někdo jiný. No to není tak jednoduché, když se apoštolové doposud rozhodovali úplně o všem a najednou to má být jinak. Ale pochopili důležitost různých úkolů pro různé lidi a že to nejpodstatnější je, aby byla zajištěna diakonie slova, služba slova. A tomu je nutné pořídit cokoliv, dokonce i to, jestli oni sami budou šéfovat nebo nebudou šéfovat. A tak s radostí se vzdali části rozhodování, nechali to na ty diakony neboli jáhny, bylo jich 7. A schválně si vzpomenete na nějaký jména. To byly skvělý jména. Tak, jak se jmenoval? Jak? Štěpán, výborně, ten byl hned první. Filip, no výborně, tak o Štěpánovi a o Filipovi se potom totiž naštěstí v těch skutcích píše dál, takže to jíme. No a teď, jestli dáte dohromady aspoň jedno, já bych ho asi nedal, takže vás nebudu mít. Prochor, Nikánor, Timon, Parmen a Mikuláš z Antiochie. A ti se zase měli věnovat té jiné diakony. Je to taky služba. Není to služba slova, je to služba stolu. Ale jsou to lidé plní ducha. To není, že si vymysleli nějakou lidskou službu, ale je to vedení, jsou vedení duchem, aby dělali službu, jakou Pán Bůh chce, aby byla udělaná. Jsou to lidé ve sboru známí, je na ně spolehnutí, tak tuhle práci budou dělat poctivě. Jde konec konců o to, aby skončila ta roztržka mezi řeckým mluvícími a aramejským mluvícími křesťany. My o většině těch diakonů jáhnů nevíme nic, co potom dál prožívali, ale je zajímavé, že když potom o nich čteme dál, tak nikde není zmínka o tom, že by fakt u těch stolů něco dělali. Vypadá, že mi to připadá, že prostě vyřešili ten problém, rozhodli to, šup šup a bylo to. A pak o Štěpánovi, o Filipovi čteme, že kážou, že vykládají evangelium, křtí nové křesťany, čili ejhle, i oni pochopit, co je to důležité, od čeho tu je církev. Ano, jistě, jestliže má někdo problém, je potřeba mu pomoct, ale hlavním úkolem církve je šířit Boží slovo, kázat evangelium. A tak, jak to bylo řečeno na začátku, tak je to i na konci, slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Tím to začínalo, bylo to v dobách, kdy počet učedníků rostl, teď je ten příběh o volbě jáhnu, a zase to ten Lukáš zakončí, a slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě rostl. A mně z toho vyplývá, že modlit se a zvěstovat evangelium je ten nejdůležitější úkol církve. A tudíž leží na nás na všech. Od toho tady my jako církev jsme, abychom se modlili a abychom zvěstovali evangelium. Jistě jako čas od času i jako církev musíme vyřešit nějaký technický problém. Nemůžeme přehlídnout, že někdo má hlad nebo někomu se děje nespravedlnost. Ale základ je nezapomínat na modlitbu a mluvit s lidma okolo sebe o své víře. Tak, jak se potkáváme s lidma ve školách, kdekoliv jinde, máme možnost modlit se za ně a mluvit s nima o Ježíši. A když tyhle možnosti budeme využívat, když tohle bude pro nás to hlavní, můžeme mít dobrou naději, že slovo Boží se bude šířit a počet učedníků velmi poroste, nejen tenkrát v Jeruzalémě, ale i tady v Praze. Amen.